Compostela je známá díky svatému Jakubovi a apoštolu, který přinesl evangelium do Španělska. V 8. století se stal patronem křesťanského odboje proti útočícím Saracénům. V následujícím století byl zázračně nalezen jeho hrob v Galicii na severozápadě Španělska. Tak vznikla Compostela, světlo naděje. Prostí i mocní sem přicházeli vyjádřit a bránit svou víru. Dnes se z celého světa vydává na cestu do Compostely mnohem více poutníků než dříve a lidé se v Compostele nezastaví, ale jdou dál až na mis Finistere, tam, kde končí země. Signalizuje svatojakubská poutní cesta naši potřebu vracet se ke křesťanským kořenům Evropy? Vertikála. Středověký poutník se na pouť vydával z náboženských důvodů, šel ke hrobu svatého Jakuba a pouť pro něj byla výrazem živé víry, zbožnosti a také pokání, prostředkem tedy k očištění. Proč se na tuto cestu vydáváme, a to ve stále hojnějším počtu i dnes? Na to se budu ptát mých hostů, lékaře Zdeňka Susy, evangelického kazatele, vydavatele a poutníka. Dobrý den.
Dobrý den.
Olgy Jankovcové, výtvarnice, poutnice a místopředsedkyně spolku českých svatojakubských poutníků Ultra.
Dobrý den.
A také kolegyně novinářky, spisovatelky, rozhlasové reportérky Pavly Jazajriové. Dobrý den, Pavlo, slyšíme se po telefonu. Vy všichni jste svatojakubskou cestu prošli, zažili ji na vlastní kůži. Proč jste vyrazili? Zdeňku, vy jste šel v roce 1991, vy jste možná naším nejstarším poutníkem z našeho kroužku.
No určitě ano, i co do věku. Ale byl jsem asi jeden z prvních, kdo se vypravil z tehdejšího Československa, hned jak se otevřely hranice. A těch důvodů bylo několik. To je komplexní záležitost, taková pouť. Jednak to, že tehdy se mluvilo o návratu Čechů do Evropy, že? A já jsem si už tehdy uvědomoval, že to nebude ani jednoduché, ani krátké. A tak jsem to vzal pěšky. A prošel jsem tu nejdelší poutní cestu středověku, protože až do Santiaga to byla ta nejobtížnější. A vy jste také říkala, že byla výrazem pokání. A ona, ta křesťanská civilizace, se má za co kát, za tu celou minulost. Takže jsem měl takovou představu, že potom na cestě si to trochu odpracuju a že to bude ten symbol návratu Čechů do Evropy.
Paní Olgo?
Já jsem začala z úplně jiných důvodů. Můj první takový kontakt byl film francouzský o této cestě a říkala jsem si, že je to přesně to, co bych ráda zažila. Jít někam, poznat nové lidi, vidět, co je za tím kopečkem. V té době mi velmi zajímala historie a stále jsem hledala nějaké partnery, až se mi podařilo v rámci 7letého projektu, který vyhlásila jedna cestovní agentura, takže s tou jsem vyrazila a bylo to každý rok 14 dní na cestě za 7 let do Santiaga bych měla dojít.
Pavla Jazajriová vyrazila v roce 2005, jestli to mám správně zapsané, Pavlo?
Asi ano. Asi určitě, protože jsem tam se u tata přinesla psa, tomu by letos bylo 11.
Vy jste také o tom napsala knížku, jak jinak, když někam jede novinář, tak to musí zpracovat do knihy. Jaký byl ten důvod, že jste vyrazila na cestu do Compostely?
Nám o tom řekl jeden kamarád a zřejmě teda měl vypravěcí talent, protože o tom mluvil velmi zajímavě. Já velice ráda chodím pěšky a konkrétně pro mě tedy ten podnět byl, já jsem dlouho toužila někam jít pěšky, já jsem konkrétně chtěla jít do Říma, ale to nikoli z náboženských důvodů, já jsem si chtěla projít vlastně Toskánsko a tak dále, jenomže tam ty cesty nejsou značené, bohužel. A líbilo se mi, že ty cesty jsou značené, takže vlastně je to jasná cesta, nebudeme bloudit. A vlastně jsem chtěla jít po stopách té civilizace. Zajímala mě ta civilizace, protože víte, ono se tudy taky do Španělska například přišla z Francie. Architektura, kultura, ono to Španělsko severní bylo velmi divoké A když tam ta cesta vznikala, no tak vlastně při té příležitosti, ale k účelu poutnické cesty, tam vyrůstala města, vyrůstaly mosty, tam dřív ani nebyly mosty, to bylo velmi divoká zem, kde údajně žili loupežníci a divoká zvěř. A takže tam přicházela architektura, kultura, tak to nás velice zajímalo, vlastně kulturní minulost Evropy, to byl ten důvod.
Jsou to zvláštní a zajímavé důvody, když si dám dohromady například to, co říkal Zdeněk Susa, že šel do Evropy symbolicky, aby ta cesta Česka do Evropy byla prošlapána, a Pavla říká, že tenkrát Španělsko bylo divoké, byla tam divoká zvěř, ale cesta se zkulturnila, máme i my tu šanci. Zdeňku, co jste našel na té cestě?
No, já se domnívám, že tam každý člověk najde v první řadě sebe. Ano. Ono, a proto ty zážitky a i ty knížky, které poutníci o tom píší, jsou velmi rozdílné. Ale to, co říkala paní Pavla, to, že to je cesta jakoby koncentrovanou evropskou kulturou, to je jednoznačné. A ještě k tomu i evropskou duchovní kulturou. Protože ta cesta ve středověku kvetla v době, kdy křesťanská církev nebyla rozdělená. Ano, takže to je jako společná cesta všech Evropanů, jakési sjednocení Evropy. Však taky Evropská unie tuhle tu cestu označila jako evropskou cestu číslo 1. To všechno tam člověk nějak prožije. A když jdete každý den zase dál a ještě dál a pokračujete, tak se musíte soustředit na ty nejzákladnější věci, jako co budu jíst, kde budu spát, kam až dojdu, abych měl sílu ještě na další den, a tak jako mizí takové ty všední domácí starosti. Člověk si tam vymeje hlavu na té cestě a spojí se jaksi s tím tisíciletým proudem těch všech Evropanů, kteří tam šli před ním.
A co Španělé, chodí na tuto cestu? Na to jsem se zeptala kněze řeholníka Augustiniana Španěla, který 20 let žije v České republice, Juana Provecho.
10-20 roků i Španěli začali hodně chodit na tu cestu, protože předtím bylo několika roků, ani nikdo nechodil, ale v roce 82 byl tam papež Jan Pavel II, hodně o tom taky mluvil, a jsou tam tolika lidí, plno lidí. V Španělsku jsme opravdu hrdí, že máme taková cesta a lidi přijdou, a je to zajímavé, protože všichni lidi, kteří bydlejí okolo cestě, jsou takové přátelské neuvěřitelným způsobem. Bez problémů se na cestě, každý tě pozdravuje, každý tě říká, nepotřebujete vodu, nepotřebujete něco a tak dále. A to je krásný. Mm-hmm. Jako ty babičky, kolikrát já jsem viděl s těma našima spoluobčany tady v České republice, že byli tam se mnou, a ty babičky nemluví ani anglicky, ani nic jiného než španělsky. Ale oni se smáli a trošku začali mluvit španělsky na hlas, že si myslím, že Česi budou rozumět. A to nakonec začali se smát jeden druhý, a to vypadalo opravdu. Já to mám moc opravdu důležitý, takový krásný přátelská atmosféra, co je tam. Protože každý člověk, co je na pout s ostatníma lidma, patří do stejnou rodinu. To je ta rodina poutníku. A to je úžasné. Buen camino.
Potvrdila byste to, paní Olgo?
Přesně tak. Vlastně najednou zjistíte, když po té cestě začnete putovat, že je všechno jinak. Že vlastně ta cesta vámi prochází, že pokud se ji otevřete, tak je hlavně o vás. Dává vám šanci v dnešní době vlastně být tady a teď, v tuhle dobu sám pro sebe na té cestě. A říkám, pokud se otevřete, tak ona vám bohatě dá. Ona vám i bohatě veme, protože to není jednoduché. Musím říct, že já jsem vlastně zašla v 57 letech s batohem těžkým a měla jsem pocit, že jsem se zbláznila, že jsem se prostě vydala na takovou pouť. Ale čím déle jsem šla, tím vlastně jsem zjistila, jak je pro mě důležitá, a že vlastně začíná měnit i můj názor na to, proč to poutnictví je tak strašně důležité, dostat toho člověka zpátky na zem, dostat ho na nohy a aby měl ten čas kolem sebe se dívat a vlastně tu Evropu, jak už jsme o tom mluvili, vstřebávat a vlastně se na ní dívat i jinýma očima.
Zdeněk Susa mluvil o tom, že jsou knihy například, které člověka inspirují k cestě. Zmiňovala to i Pavla Jazajirjová. Já jsem někde četla, že se zdá dnes módní putovat do Kompostely, protože to zapříčinil brazilský spisovatel Paulo Coelho svou knihou Poutník. Musím říci, že přečtení této knihy oslovilo i Jana Býma, který je předsedou spolku poutníků svatojakubské cesty Ultra, a on mi vysvětlil, proč.
Tím, že jsem dostal knížku od kamarádky, od Coelha, tak najednou jako ta cesta mě začala volat. Ale chodím od roku 2005, ale od té doby furt.
Čím je poutník jiný než ostatní cestovatelé?
Tím, že jde s nějakým záměrem. Jeho záměrem není jenom vidět pěkné místo, ale jeho záměrem je potkat se s tím, co nás přesahuje, a potkat se sám se sebou.
Jak to bylo ve vašem případě?
Já jsem se potkal mockrát. Jak sám se sebou, tak s tím, co mě přesahuje. Od toho, že jsem se na cestě skoro zbláznil, až po to, že se na cestě děli fantastický zázraky, a který bylo tolik, že to nemohly být náhody. Hned úplně na začátku jsme omylem vyrazili v protisměru. A tím, jak jsme šli v protisměru, tak najednou jsme zjistili, že místo, aby jsme měli před sebou 25, tak jsme ušli 10 a máme před sebou 35 kilometrů. A tak jsme kolegyně se zeptala ve vesničce, kudy má se do toho Santiago, a oni kázali zpátky. A tehdy se nám protočily panenky, zjistili jsme, že jsme na pouti, ale na výletě, a objevil se zázrak. Místní nejenom, že nám dali najíst, ale ještě nás naložili do auta a dovezli nás tam, kam jsme měli dojít. A tím to začalo. Hned první den začal první velký zázrak a pak to bylo den co den.
Musí člověk, když jde na takovou pouť, být křesťanem? Jak je to s vámi?
Nemusí být křesťanem. Putovat může kdokoliv. Všechny velké světové náboženství znají poutě a poutní rozměr. Všechny světové náboženství konají dálkové pěší poutě. Já sám jsem šel i v Japonsku kolem ostrova Shikoku buddhistickou pouť. Být křesťanem na té cestě pomáhá, když se jde do Santiago, protože velkým rozměrem je to, že navštěvujete kostely, můžete chodit na bohoslužby, a tím, že víte, o co jde, že to pro vás je opravdu setkání s Bohem, tak těm ta cesta dostává ještě hlubší rozměr. Ale znám spoustu poutníků, kteří šli svatojakubskou cestu a buď jsou něcisti, že věří v něco, nebo i věří v Boha a jenom nesnáší církev. Pro ty všechny ta poutě a pro ty všechny má svůj rozměr, protože jednak potkávají to, co je větší, ale jinak potkávají sami sebe. A sám sebe může potkávat člověk, ať je jakýkoliv vyznání. Ta naše trasa, co jsme šli, byla za 7 let ujít 1600 kilometrů, já už jsem šel 12krát, takže já už jsem dneska na svatojakubské cestě ušel tak 3,5–4 tisíce kilometrů a putuju furt.
Poutník pochoduje za každého počasí, ať prší, fouká, pálí slunce. Není to překážka?
Z začátku to tak vypadá, ale po čase člověk přijde na to, že všechny tyhle ty věci vlastně přinášejí nový další větší rozměr. Tím, že každý den člověk musí jít, že nesmí na té ubytovně bydlet 2 dny, tak ho to přiměje, aby vyšel za každého počasí. A tím, že jde v dešti, je celý promoklý, tím, že jde ve větru, v zimě, v horku, když na ně svítí sluníčko, tak se vlastně proměňuje. Překonává sám sebe, objevuje své hluboké vrstvy a posouvá se někam dál. Že ten rozměr toho, že se překoná, překonám sám sebe, překonám něco, je tam velmi významný. Někde ve Španělsku jsem našel nápis, který v překladu říkal, bez bolesti není poutě. Tím, že je tam ten rozměr bolesti, tak tam přichází i nějaký rozměr pokání, rozměr jakoby trpění za druhý. Potkal jsem třeba manžele z Brazílie, kteří měli postiženýho syna a šli tu cestu, protože doufali, že tím, že vykonají tuto cestu, tak nějak přispějou tomu, aby se dítě mohlo nějakým polozázračným způsobem uzdravit.
Řekněte mi, jestli za ta léta toho putování jste potkal nějakého zvláštního poutníka.
Každý den na pouti potkám takovýhleho poutníka. Ale jedno, o kterém bych chtěl mluvit, tak je poutník takový trochu zvláštní. Pán, který dostal mrtvici, doktoři mu řekli, že má tak 6 týdnů. On podepsal revers, přestože nebyl skoro schopný chodit, tak vyrazil na tu cestu. Z začátku šel, šoural nohama po zemi, neměl moc peníze, takže šel se stanem a 3 hodiny těma rukama po mrtvici, jakýma ochrnutýma, 3 hodiny si večer stavil ubytování, ráno 3 hodiny dával do batohu. Ale šel, ušel několik set kilometrů do Santiago, pořád ještě žil, tak šel v protisměru a my jsme se s ním potkali, když měl ujitých asi 1000 kilometrů, byl skoro rok na cestě, pořád se šoural. Ale žil, takže ta cesta mu vlastně jako dala život. A ještě jsme se s ním dokonce potkali o rok později. Zase šel v protisměru, už šel normálně, už zvedal nohy, už je nešoural po zemi a byl pro mě úplně takovým zjevením toho, jak ta cesta dokáže oživovat a omlazovat.
říká Jan Bím, předseda Spolku poutníků svatojakubské cesty Ultra. Mluvil o zázracích na té cestě. Jaká je vaše zkušenost? Není zázrak příliš silné slovo, pane Suso?
Co to je zázrak? My si pod tím zázrakem, pod tím slovem představujeme například vyléčení, ale ne angíny penicilínem, že musí to být rychlé a nějakým překvapujícím způsobem. A já si myslím, že zázraku je mnohem víc než tohle, že zázrak je každá kytka ze semene a že zázrak je každý dítě. Takže zázraky člověk nachází každodenně, když je vidí. Já jsem někde četl, že zázraky se dějí tomu, kdo na ně věří. No, takže to je úhel pohledu, vidět zázraky. Na cestě já jsem prožil třeba ten zázrak, že jsem za celých 3000 kilometrů neměl ani jeden puchýř. Takže nemohu mluvit o bolesti, jako pan kolega Bím. Ano, já to prošel bez problémů. I to je zázrak.
Rozhodně. Pavla Jazajirjová, nevím, jestli je ten správný člověk, který věří na zázraky. Co si myslíte o zázracích, Pavlo?
Zázrak je samozřejmě už, když vyroste list. Bengalský básník Tagore má takovou krásnou báseň, kde říká, nemůžeš rozvít z poupě květ. Pouze to poupě roztrháš a ten, kdo z poupě rozvine květ, dělá to tak snadno. Takže to je vlastně moje odpověď na to, co to je zázrak. No jinak, co se týče teda smyslu té cesty, tak je krásné jít pěšky, což lidé už tolik nedělají, a jít pěšky neznámou krajinou, kde se vlastně objevuje jedna věc za druhou a konkrétně teda to, co mně přišlo zajímavé, je, že i tak to je moc rychle. Jít pěšky je moc rychle. Je fajn, když člověk jde a teďka před sebou daleko vidí věže nějakého města a vlastně k tomu městu dojde a tím městem projde a jde dál. Tak je to takové hezké podobenství. A vlastně si taky, když jde pěšky, tak všímá spoustu věcí, třeba jak obilí mění barvu a jaké jsou tam kytky a vlastně to, jak se ta krajina mění, jak se proměňuje, i protože vlastně ta cesta, my jsme šli 33 dní, takže vlastně se i změnila částečně, vlastně změnila se příroda za tu dobu. Nehledě na to, že teda ta příroda je místy rovná, potom je zase třeba lesnatá, potom jdete kousek do hor, taky jdete městy, což může být velmi nepříjemné, když jsou to velká města, můžete jít i kousek po dálnici. A to všechno je vlastně obraz dnešního světa, člověk by se tomu neměl vyhýbat. Přiznám se, že jsem se dvakrát sem ujela třeba 3 kilometry autobusem, abych se vyhla příšernému vchodu do města. A můj přítel ne, teda ten trval na tom, že to projde. Takže tak klasy.
Olga Jankovcová a zázraky na cestě, Olgo?
No je to těžký, protože všichni mý předřečníci vlastně řekli skoro všechno za mě. Já jsem s Honzou Bímem právě šla těch 7 let. Takže on vlastně takový ty nejdůležitější věci, které se nám staly, řekl. Ano, ten první den byl naprosto iniciační, protože jsme v dobré víře viděli značku u kostela, velice jsme se veselili, vyrazili jsme a pak jsme zjistili, že je všechno jinak. A když vlastně po té vší celodenní, asi 15-kilometrové pouti, jsme zjistili, že jdeme úplně opačně. A to vlastně nás šlo 7 naprosto cizích lidí, kteří jsme se vlastně ještě vůbec neznali. Tak jsme se tak nějak všichni na sebe podívali a vlastně v ten moment jsme se začali smát. A to pro mě byl takový hrozně zajímavý poznatek, protože najednou jsme zjistili, že jsme na stejné lodi, nikdo tam nenadával, všichni jsme poctivě vzali ty batohy zase na záda a šli jsme zpátky a pak jsme vlastně dostali to pozvání a končili jsme tím, že nás dovezli do ubytovny, tam jsme si sedli ke krbu a teď vlastně jsem pozorovala teprve ty poutníky, kteří teda odešli tím správným chodem na druhou stranu z ty katedrály. A oni přicházeli unavení, zablácení, nemluvní A já jsem s pokorou se na to dívala, říkala jsem tak. A zítra to asi teprve opravdu začne. Takže já bych se zázraky byla trošku opatrnější, ale opravdu věci se dějí a mě to naučilo velké pokoře.
Říká se, že Camino, tedy cesta do Compostely, je magnetem, přitahuje stále více lidí a je téměř návyková. Já jsem potkala jednu poutnici v městské knihovně, která byla na hojně navštívené přednášce Jana Býma. Prozradila mi, že před pár dny se vrátila z Compostely, z této cesty. Té paní je 58 let, chodí 3 roky a tvrdí, že cesta je pro ní návyková.
Cesta byla nádherná, jezdím každým rokem a jsem tím infikovaná, Camino je nemoc a nevím, jak z toho ven, protože já už nemám šanci jen tak se válet teda na pláži, být účastníkem zájezdu, to už vůbec ne. Poprvé jsem byla s dcerou, která řekla, maminko, přece tě nemůžu pustit sama. To jsme šli ze Saint-Jean-Pied-de-Port, bohužel jenom 14 dní času kvůli práci, takže do Burgosu. No, my jsme skončili v kopřivách Ortegovi. A jenom s tou dcerou, že ona první 3 dny říkala, bože, co já tady budu dělat, jako jak debil tady mezi důchodcema s hůlkama, protože já si mi řekla, hele, přes ty Pyreneje, vem si hůlky, budou možná dobrý. No, 4. den mlčela a 5. den přišla ke mně, objala mě, brečela a řekla, mami, já jsem vůbec netušila, o čem to je. A nejlepší dovolená, nejlepší prázdniny, takže tak, no, ale pak už jsem šla sama minulý rok, teď jsem šla taky sama, protože je to nejlepší, samozřejmě každý má jiný tempo. Opravdu tam chodí lidi sami, málo kdy jsou tam v nějakým houfu, i když jsem to teda taky viděla. Příští rok musím jít zase, ale chtěla bych už tu severní, no, del Norte.
Slyšeli jste sami? Pro někoho cesta může být návyková, je to magnet, který neustále vysílá nějaké signály. Vy sami, všichni, se kterými mluvím, jste šli cestu několikrát. O tom, jakým je magnetem, čím nás přitahuje, budeme mluvit po zprávách. Ve studiu Českého rozhlasu Plus v pořadu Vertikála sedí lékař Zdeněk Susa, evangelický kazatel, poutník a vydavatel, paní Olga Jankovcová, výtvarnice, poutnice, místopředsedkyně Spolku českých svatojakubských poutníků Ultra. A po telefonu se k nám připojuje kolegyně, novinářka, spisovatelka, reportérka Pavla Džazajriová. Poutník opouští své bydliště, své zvyky, vydává se na pouť otevřený vůči druhým, hledající sám sebe, aby mohl prožít všechno na svých každodenních cestách. Rozhodnout se putovat po cestách do Compostely je výsadní a dostává různé podoby, které však vždycky znamenají něco přerušit. Vertikála. O tom, co přerušujeme a o tom, jak nás cesta do Compostely magicky přitahuje, diskutují ve studiu lékař Zdeněk Susa, evangelický kazatel, vydavatel a poutník, paní Olga Jankovcová, výtvarnice, poutnice, místopředsedkyně Spolku českých svatojakubských poutníků Ultra a také kolegyně, novinářka, spisovatelka a reportérka Pavla Džazajriová, která je s námi v telefonickém spojení. Já bych ráda navázala na to, že cesta do Compostely je magickým magnetem, který přitahuje stále dál a dál. Kdybychom si připomněli tu paní, která už putuje 3 roky a říkala, že nemůže jezdit na běžnou dovolenou, paní Jankovcová, souhlasila byste s ní?
Tak já každý rok věnuju velkou část své dovolené právě svatojakubským cestám. Když jsem došla do Compostely na Finistéru, tak vlastně jsem si říkala, co dál. Bylo to bez diskuze. Nastoupila jsem další trasu. Nastoupila jsem ji ve Vezle, což je francouzské městečko. Prošla jsem celou střední Francii a napojila jsem se v Irunu na Norte. Nyní chodím každý rok v září a nyní jsem asi v polovině Norte. Takže uvidím, mohu věnovat té cestě 14 dní až 3 neděle, takže se posouvám a musím říct, opravdu jsem nikdy nepopojela a všechno jsem si vyšlapala sama.
Zdeněk Susa?
No, já jsem do Santiaga šel těch 6 dovolených a z toho ovšem jedna byla na kole, takže to jsem popojel, ano, ale vlastní silou, takže jsem neušel celých 3000 kilometrů. Ale samozřejmě, taky mě to tak chytlo, že potom dovolená na jednom místě už nebyla ta pravá. Takže jsme s manželkou vyšli na tu nejjižnější francouzskou cestu z Arles, prošli jsme si její podstatné úseky a pak ovšem ta touha putovat se přelila i na jiné cesty. Takže já jsem mezi tím putoval například po stopách Karla Hynka Máchy do Krkonoša zase zpátky a potom do Asízy a do Říma zase z Prahy pečlivě a dokonce teď, hluboko po 70, putuju kolem České republiky.
Po hranicích?
Po hranicích, tedy ne od kamene ke kameni, to mnohde nejde, ale tak jako toulat se tím pohraničím na obou stranách hranice, protože tu mohu přicházet kdekoliv, dokud jsme v Schengenu. A to si užívám. A i tam je spousta duchovních podnětů. Ano, to nemusí být zrovna ta jedna cesta. Já necítím v těch cestách žádnou magii. Já vůbec nemám rád to slovo. Ano. Ale prostě to putování dopředu dál a dál má svůj smysl, ať je kdekoliv.
Měla by se k tomu vyjádřit i Pavla Jazajirová, která putovala po celém světě, pokud vím, kromě tady cesty do Kompostely.
No, tak já putuju, no. Cestuju a jsem zvědavá a zajímá mě svět, prostě pořád mě to zajímá. Teď, protože už jsem stará, teď mě bylo 71 let, tak vlastně už mám toho dost nahromaděno. Tak sebou to nese určité poznání, protože co člověk vlastně vidí sám, čeho je sám svědkem, no tak vidí, že to tak bylo nějakým způsobem, ne, že bych hodnotila. A je pravda, že mě velice zajímá ten kulturní rozměr. Velice mě zajímá, co lidé vytvářejí, jakým způsobem se to projevuje, jak to spolu souvisí. A je pravda, že při každé takové cestě mě strašně vadí, když nemůžu chodit pěšky. A vždycky se snažím někam jít, vždycky, když někde jsme, tak se snažím, aby maximum bylo, že budeme chodit pěšky. Tak my chodíme pěšky s mým přítelem skutečně všude. A chodíme pěšky po městech. Já si pamatuju, jak například v Káhyře jsme chodili non-stop po tom městě. A to město bylo velmi bezpečné, protože tam byla totalitní vláda, tenkrát Mubáraka. Věřím, že i dneska by to bylo bezpečné, protože tam zase totalitní vláda. A my jsme chodili, vlastně do noci jsme chodili, tak do 2, do 3 do rána po tom městě těmi ulicemi. Tak to děláme podobně vlastně i jinde. Takže tolik té chůze a toho poznávání. Samozřejmě je to krásné jít po té cestě. No, to má taky i jiné důvody, protože právě ta aura toho poutnictví je zajímavá. A těch legend spjatých, tedy s tím poutnictvím, je to pozoruhodné. Taky ještě na té cestě, když abychom neodcházeli z té svatojakubské cesty, tak jsou taková města, třeba jedno to město se jmenuje Ponferrada. A své jméno dostalo podle mostu, který byl postaven ze železa. Ono v tom místě bylo naleziště železa. A ten místní církevní hodnostář, který tam tenkrát vlastně rozhodoval, rozhodl, že pro ty poutníky postaví most a postaví ho ze železa. A byl to jeden vlastně z prvních, ne-li vůbec první most v Evropě železný. Podle toho taky Ponferrada dostalo své jméno, je to velice důležitá poutnická zastávka. Ale představte si, jak se právě doba mění, my jsme ten most hledali, tak on tam je. A podle podoby je stále vlastně to vidět, že to je středověký most, ale oni ho zalili roku 1963 do betonu a my jsme hledali fotografii toho původního mostu, teď tenkrát už existovala fotografie. My jsme nenašli tu fotografii nikde, my jsme ji nenašli ani v tom městě, ani potom později jsme hledali po internetu nebo v knihách a my jsme to nenašli. Takže to jsou taky takové velmi zajímavé poznatky, jak se doba mění, jak vlastně ty země procházejí svými dějinami. A tohle všechno vlastně člověk může poznat jenom, když to zkoumá pomalu, tak asi bych řekla.
Pomalu v chůzi. My mluvíme o fenoménu poutnictví, který dle mého tak trochu zachvátil Evropu. Poutníci do Santiaga se vám zpovídají v dnešní vertikále a já jsem se ptala na tento fenomén i etnografky Pavlíny Brzákové, jestli ho zaznamenala.
K Ke mně to přichází různými cestami. Nedávno, protože žiju v Republice Kosovo v Prištině, tak nedávno se u mě zastavila poutnice. Je jí přes 60 let a ona si klade za cíl vždycky, zřejmě jednou za rok, sednout na kolo a jet do nějaké dálky. Tentokrát se rozhodla jet z České republiky na kole do Albánie k moři. Přátelé mě na ní nakontaktovali a ona si u mě odpočinula, takže jsem se o poutnici postarala a ona použila velmi krásný obrat, který myslím je pro putování specifický, že v dálce ten současný život zůstává jako mrak a člověk se od něj osvobozuje, je více sám se sebou, může prožívat Boha, může prožívat krajinu, setkání s lidmi vnímá jako určitý dar, určité prožitky se navlékají jako korálky na nitku a člověk má možnost se naladit na tep světa, možná poslouchat i řeč světa, je to něco, co očišťuje a osvobozuje.
Máme větší potřebu dnes hledat něco takového?
Já myslím, že člověk může mít tuto potřebu vždycky. Vždycky, když projde nějakou náročnou životní kapitolou a potřebuje se očistit. Chůze, pohyb, putování je velmi účinným očistným prostředkem. Člověk překonává těžkosti, může překonávat hlad, špínu, cokoliv, ale vlastně jeho duše se paradoxně očišťuje.
Máte osobní zkušenost s putováním, s poutnictvím?
Já jsem se nikdy nevypravila do nějakých míst, kam je zvykem putovat. Myslím tím nějaké křesťanské cesty poutní. Ale pro mě byly vždycky jakákoliv cesta a jakýkoliv pohyb velmi očišťující. Dokonce to mohlo být i to, že se pohybuju ve vlaku po transsibirské magistrále, kdy sedím týden v kupé a třeba nejím, piju jenom čaj, dívám se z okýnka, jak se kolem svět pohybuje a ve mně zůstával klid a mír, ve mně se všechno zastavilo. I tohle je určitý druh putování.
Dodává etnografka Pavlína Brzáková, poutník mění se po staletí anebo je stále stejný? Otázka na Zdeňka Susu.
Jak to mám vědět? Nezažil jsem ty středověké poutníky. Myslím, že se mění, protože ti středověcí poutníci byli jednoznačně křesťané a prožívali tu cestu jaksi plně v rámci své víry. A totiž i prožitek křesťanské víry se od toho středověku výrazně změnil do moderní doby. Takže poutník je jistě jiný, a dneska jsou poutníci různorodí právě tím, že to jsou křesťané, nekřesťané, buddhisté, kde kdo putuje. A proto také je podstatné to, že tam člověk v první řadě nachází sebe. To je v souladu s předřečníky, jak se člověk tou poutí jako očišťuje, zbavuje všedních starostí. Já jsem při pouti do Santiaga ještě měl jeden zvláštní pocit, který jsem měl pouze tam. A to je z toho konce cesty. Víte, když člověk jde na etapy, tak pořád dál a dál, tak to Santiago jako cíl zůstává před ním jako cosi nedostupného, cosi za oblakem. A teď jste na poslední etapě a jdete a najednou 50 kilometrů, 30 kilometrů, 25 jsou patníky a ono je to dostupné. Zvláštní pocit, že jako vy dojdete do cíle. A pak ještě ty další 3 dny k moři na mis Finisterre, konec světa. A tam dojdete a skála trčí do Atlantiku a dál to už opravdu nejde. Že se setkáte s koncem pouti, kdy je to neodvolatelné. A už středověcí poutníci říkali, že při cestě do Santiaga každý potká vlastní smrt. Možná, že je to tohle. Jo, to vědomí, že ta cesta jednou skončí a že prostě s tím nic neuděláme. A teď je potřeba něco najít, něčeho se chytit na tom místě.
Pokračovat dál. Olga Jankovcová, měla stejné zážitky?
Naprosto stejné. Je zajímavé, když se ptáte, jaké to je, když jste došli. Já jsem měla 7 let před sebou. Pak jsme opravdu do Santiaga došli. A zajímavé bylo to, já jsem se ptala sama sebe, jaké to bude, protože už jsem četla cokoliv. A když jsme došli na to velké náměstí před katedrálu, přišlo prázdno. Obrovský prázdno. Nic. Možná, že to byla ta smrt. Vůbec jsem nic necítila. Byla jsem prázdná, nic nedocházelo. Až po delší době přišla vlna emocí a přišlo blaho. Já jsem dřív blaho měla spojené se svíčkovou třeba. Ale tady to blaho bylo naprosto jiné. Ta katedrála to už ne, ale to dojítí na to náměstí, ten klid a ten konec, to byl zvláštní pocit.
Mě by zajímalo, jestli Pavla Jazajirová zná tyto pocity, protože to je téměř profesionální poutnice, která své cesty nekončí, Pavlo.
Cesta do Santiago je jedinečná. Pro mě to byla nejkrásnější cesta mého života, zcela jako jednoznačně. Samozřejmě, já jsem to taky napsala v té knížce, ta cesta, to je podobenství života, že vlastně člověk jde dál, že se neotáčí, že se nevrací, že ta cesta stejně tak jako život pokračuje, on se na té cestě něco dozvídá. Samozřejmě, že ta cesta má své velké trýzně, konkrétně teda já jsem po chýře měla a překonávala jsem je, tam to byla taková zajímavá situace, jednou jsme došli, museli jsme spát u lidí, protože jsme zabloudili a prostě už tam nebyla ubytovna. A když mě ta paní viděla, jak jdu nahoru po schodech, no tak jí bylo jasný, že nepůjdu dál. No a tak druhý den ráno v 5 hodin jsme samozřejmě zase šli dál. Takže vlastně člověk překonává ty překážky, dychtivě jde dál, nechce to vzdát, stejně tak jako nechce umřít. A potom na konci skutečně je konec. A já musím říct, že pro mě ten konec, konkrétně jak jsme došli do Santiago, no tak jako Santiago je zajímavé, krásné město a spousta věcí se tam dá vidět a pro mě ta katedrála, tak ne, že by si myslela, že je nádherná, ale je pozoruhodná a měla jsem dojetí, měla jsem teda emoce, ale v zásadě to nebylo o tom, že jsem došla do Santiago. To vůbec o tom nebylo. To bylo o té cestě. Smysl té cesty byla ta cesta. Stejně tak jako smyslem života je život. No a potom, když teda ten život skončí, no tak to skončí. A je pravda, že ta cesta v tom je docela ojedinělá. To bych jako řekla asi na závěr, protože vlastně k tomu nemám co dodat už dál. A děkuji vám mnohokrát za tohleto vysílání. Děkuji.
My děkujeme Pavle Jazajirové za to, že se připojila na kousek cesty do Kamína. Přejeme krásné další cesty a těšíme se na další knihy, Pavlo.
Děkuju.
A teď nám osvětlí, proč už se 12krát vydal na cestu do Kamína katolický kněz, řeholník Augustinián a také Španěl Juan Provecho.
Pro mě vždycky cesta je to taková duchovní cesta. Je to pro mě příležitost se setkat sami sebou, se setkat s několika lidmi ze celého světa, který se setkáme na cestě a cesta to je velká rodina a pak i příležitost setkat se s Bohem. A vždycky řeknu, je cesta do Kompostela, je pro každého člověka duchovní cesta a to jsou nejlepší duchovní zvyčení. To znamená, nechtěl člověk něco mu trápí, nebo je smutný, nebo něco řeší v životě, nebo končil jedna etapa v životě a začíná jiná, nebo něco hledá. Nejlepší to je udělat se minimálně 100 kilometrů, i když pro mě je to málo, minimálně musí být 200-250. A pak opravdu ten člověk prožívá proměnu v životě, obracení. Cesta to je příležitost, když člověk poznává její hranice. Právě proto já nikdy nedoporučuji, aby člověk šel na cestu a dělal 5-10 kilometrů. Ne, musíš dělat trošku více. To, co můžeš. Aby opravdu prožíval, že dneska jsem unavený, dneska opravdu nejde. Zítra nemohu dělat moje plánování, já jim 25 kilometrů, protože tělo mi říká stop. A člověk se učí trošku poslouchat. To je taková cesta pokory. Člověk musí se poznávat a musí i kolikrát žádat to pomoc. Potřebuju pomoc, nejde dál, to nejde, nebo dneska musím odpočívat, nebo já říkám, pro mě vždycky jsou nejlepší duchovní zvyčení. Nikdy nedoporučuju, aby člověk se dostal na cestu do Kompostely, jestliže nemá důvod. Musíš mít důvod, já jdu na cestu, proč? A když máš ten důvod, a to je ten cíl, pak se chodíš jednoduše. A cesta nemůže být dovolena. Ale taky se stalo kolikrát, a jsem se setkal s těma lidmi při cestě, že oni chodili jenom jako levně dovolená, tak po památky, je to moc krásný tam na sever, ale najednou ta cesta den za den, najednou jsi sám. A ta samota, který každý z nás potřebujeme, proměňuje i člověka, který je jenom jako z kulturních důvodů. Když člověk se dostane do Compostela a jde do té kancelářky, když dostane ta kredenciál, ten dokument, je absolvoval ty 100 kilometrů, jedna z otázek, co tam položí ty dobrovolníky, to je, proč jste na cestě? Asi před 4 rokama jsem mluvil s jedním z těch dobrovolníků a jsem se ptal pravda tohleto, jaké jsou ty důvody, proč lidi chodí a takové věci. A on mi říkal, podívejte se, kolik lidí přišli jenom z kulturních důvodů a pak, když přišli tady, nám říkali, že to bylo něco jiného. Je opravdu ta cesta, jak už jsem říkali, proměnil ty lidi. Každému člověka doporučuju, protože to je potřeba, to je důležité. To je cesta křesťanství. Tak právě proto je to tak zajímavé a tak důležité.
Říká španělský kněz a řeholník Juan Provecho. Musím říci, že jsem objevila i jedny mladé manžele, kteří před 9 lety šli cestu do Santiaga jako svou svatební cestu. Což mě přišlo jako trošičku zvláštní. Vydali se na trasu dlouhou 760 kilometrů, šli o letních prázdninách 1,5 měsíce. No a představa svatební cesty blátem, prachem, deštěm, nepohodlím, pod pálícím sluncem, to je opravdu zajímavé a podivné. Ptala jsem se na to Lucie Totové.
Je to zvláštní, já musím říct, že jsme vyváděli z míry i spoustu spolupoutníků na té cestě, ale my jsme tak uvažovali s manželem o tom, že bychom rádi tu svatební cestu pojeli jako nějaký zajímavý zážitek, kterým bychom otevřeli to naše manželství. A když jsme tak zvažovali místa, kam bychom se rádi podívali, tak padlo Santiago de Compostela, tak jsme si řekli, proč ne.
Měli jste nějaký krizový zážitek za ten 1,5 měsíce?
Ano, měli. Samozřejmě tak svatební cesta je asi o slaďování těch dvou lidí a ten začátek cesty byl takový hodně slaďovací, protože manžel je typ, který si zvolí cíl a pak do něj jako rád jde a odpočine si až v cíli, kdežto já jsem typ, který se zastavuje a povídá a zapovídává se s lidmi a zastaví se tu a on jde a do toho cíle, jak si dojdu, tak trošku později. Takže v tomhle tom jsme se trošku slaďovali na začátku, ale do cíle jsme prostě došli o trochu později.
Manžela máte teď u telefonu, že by doplnil vaše informace? Dobrý den, Sebastiane. Co pro vás na té cestě bylo nejzajímavější? Na co vzpomínáte? K čemu se vracíte?
Hodně tam bylo takových jako setkání, až bych řekl mystických, s různými lidmi, s různými situacemi, co jsme zažili. My jsme třeba jako hodně diskutovali s Lucinkou, mojí paní, o otázkách víry a takových věcech. Často jsme přišli na takové jako věci, které nám v té jako chvíli jako došly, že to takhle jako je. Prostě člověk tam zažívá opravdu na té cestě krásné zážitky, no.
Říká Sebastian Todt. Lucie.
Já bych asi zmínila obecně tu atmosféru takové všeobecné pospolitosti, která na té cestě je. To mi hodně utkvělo. A to je třeba to, co jsem si odnesla já do dalšího jako pokračování svého života, že bych se chtěla chovat k lidem tak, jak se k sobě lidi chovají na kamínu. To znamená, pomáhají si, dělí se o náplasti na puchýře a když má někdo málo jídla, nabídnou mu. Jo, je tam taková atmosféra, po které se člověku stýská někdy.
Jak ty fyzické útrapy jste snášela?
Pro mě byl kritický první den, kdy jsme došli do Saint-Jean-Pied-de-Port a pak jsme se vydali do hor, do Pyrenejí, se strašně těžkými baťohy, protože jsme byli vybaveni na úplně všechny situace. A musím říct, teda to jsem měla velkou krizi, protože jsem měla pocit, že to nejde přežít. A lapala jsem po dechu. Když jsme šli těch, myslím, 27 kilometrů, to byla ta první trasa, taková nejdelší, tak jsme polovinu věcí prostě nechali v alberke, my to jsme poslali domů a šli jsme dál s tím nejnutnějším. A pak už jsem to snášela dobře. Potom, když jsme viděli někoho s velkou batožinou, spoustu věcí, tak jsme většinou pak zjistili, že jsou to buď Češi, Slováci, Maďaři, prostě z bývalých zemí komunistických, nebo aspoň z té doby, kdy jsme šli my, tak jsme byli všichni zvyklí se sebou nosit co nejvíc věcí a spoléhat se jenom na sebe. A to se taky dá vzít, jako že jsme si odnesli z kamína, že s sebou se snažíme tahat jenom to nejnutnější a spoléhat na to, že ten zbytek se najde po cestě, protože tak to tam opravdu bylo.
Je zajímavé, že když mluvím s lidmi, kteří šli kamíno, šli svatojakubskou cestu, tak nikdy nemluví o tom konci. Kam jste došli?
My jsme došli do Santiaga, ale poslední dva dny jsme vážně uvažovali o tom, že bychom tam prostě vůbec nedošli. Že by to bylo vlastně hezké, kdybychom ho minuli. Pak jsme teda zjistili, že tam musíme, protože tam, nás tam čekají letenky domů, takže prostě do Santiaga musíme. Já už na začátku cesty jsem měla takový pocit, který jsem potvrzovala, potvrdil a pořád si to myslím, že ten cíl je ta cesta. Santiago pro mě osobně nebylo až tak důležité ho dosáhnout, ale samozřejmě je to krásné místo, ale ty nejzajímavější, nejvnitřnější zážitky jsem zažívala jinde než v tom Santiago.
Dodává Lucie Totová, která s manželem šla cestu do Compostely před 9 lety. Doufají, že někdy zase naváží, možná je to dobrá tradice v manželství. Zmínila se tam o tom, že také chodí partneři. Vy jste, pane Suso, říkal, že jste šli i s manželkou. Je to rozdíl, když jdete sám jako muž tím vojenským tempem a nebo když sebou vezmete manželku?
Samozřejmě. Já jsem z těch 6 etap 2 dělal se synem, 3 s manželkou a 1 sám. A vždycky je to rozdíl samozřejmě. Člověk si tu cestu intenzivně prožije, když jde sám. A když jde s kýmkoliv druhým, tak to vede ke většímu zblížení s tím druhým člověkem vedle toho vlivu té cesty. Takže když jsme šli první etapu s manželkou, tak jsme si uvědomili, že jsme vlastně celé své manželství nikdy nebyli tak dlouho spolu. Ve dne, v noci, nepřetržitě. Ano, protože člověk chodí do zaměstnání a tak jako vidíme se každý den jenom určité hodiny. A teď jsme tu celou etapu byli ve dne, v noci pořád spolu. No a určitě to bylo k dobrému. Jak říká Lucie, tak se ti lidé i při tom pohybu musí nějak sladit a není to jenom v tom pohybu.
Říká Zdeněk Susa, Olga Jankovcová šla s 7 dalšími lidmi, které neznala. Tu vaši pouť jste došli 4, takže polovina.
My jsme došli 4, ano, a nevynechali jsme ani jeden rok. A musím říct, že jsme to měli postavené velice dobře, protože přestože jsme šli jako skupina, tak jsme chodili i sami. Když samozřejmě jsme chtěli, tak jsme šli chvíli spolu. A ještě jsme to měli nastavené hodně zajímavě. Měli jsme Michala, který to tak jakoby průvodcoval a ten nám nastavoval téma na den. A to bylo moc zajímavé. Já jsem v začátku trochu stávkovala, protože jsem člověk, který se nerad nějak nechává moc dirigovat, ale pak jsem to uznala, že je to úžasné, protože jste na ten den dostali téma, o kterém byste nikdy nepřemýšleli. A večer, při společné večeři, jsme vlastně to téma probrali a vlastně celou tu denní cestu s tím tématem a musím říct, že to byl velký přínos, že to se mi moc líbilo a přivedlo mi to i na spoustu myšlenek, o kterých bych vůbec na té cestě nepřemýšlela.
Na závěr se vás zeptám, jaké byste dala téma na pouť, jestli se někdo rozhoduje, mám vyrazit, s čím jít?
Zamyslet se nad svými kořeny.
Říká Olga Jankovcová, výtvarnice, poutnice, místopředsedkyně Spolku českých svatojakubských poutníků Ultra. Co Zdeněk Susa?
Já to mohu podepsat, protože neřeknu nic jiného. Pro mě ta pout byla ohledání evropanství, evropské kultury a téhle té tradice a ujištění, že jsem její součástí.
Říká lékař, evangelický kazatel, vydavatel a také poutník Zdeněk Susa. Děkuji vám oběma za to, že jste se zúčastnili dnešní Vertikály a příjemný poslech všech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Brůhová.